ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Έχουμε αναποχές απόψε. Άγιος Νικόλαος, Άγιος Σάββας. Έχουμε και καινούριους. Μόλις προλάβαμε και τελειώσαμε και εμείς τον Εσπερινό και τρέχοντας ήρθαμε. Δεν πειράζει. Καλύτερα οι άνθρωποι να είναι στην Εκκλησία παρά να ακούν τις φλιαρίες τις δικές μου. Αυτήν την ερώτηση που είναι εδώ, είναι κανείς από εσάς εδώ μέσα που την έβαλε? Είναι παρόν ο ερωτών? Έτσι, είναι καλή ερώτηση, απλώς για να ξέρω, αν μην την απαντήσω και να λείπει και να θέλει και ξανά να το απαντήσω μετά. Δεν είναι εδώ. Εσύ είσαι Γιωργάκη? Μπράβο ρε Γιώργη, ωραία. Εντάξει. Γιώργο, πρέπει όμως να μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, εκτός από τις 10 εντολές, ο Θεός έδωκε στο Μωυσή και συμπληρωματικές εντολές. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τις συμπληρωματικές εντολές? Και τι εννοείς δηλαδή?
Γιατί είναι, ενώ ξέρουμε ότι τις μέσων γυαλιά των παππούδων μας ξέρουμε εντες, αλλά δεν ξέρουμε ενώ συγκεκριμένα ποιες ήταν.
Ναι. Κοίταξε να δείτε παιδιά. Ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τις εντολές τις 10 που ξέρουμε, έτσι. Στο Μωσαϊκό νόμο όμως υπήρξαν και πολλές άλλες εντολές τις οποίες οι Εβραίοι ετηρούσαν, προσπαθούσαν να τηρήσουν. Και αυτές τις εντολές τις έδωσε ο Θεός στο Μωυσή εξηγώντας του κάποια πράγματα τελετουργικά, κάποια πράγματα τα οποία αφορούσαν την προσωπική τους ζωή, την προσωπική τους καθαρότητα ενώπιον του Θεού. Αυτά όλα όμως, τις μωσαϊκές διατάξεις, όλες αυτές οι εντολές του Μωυσέως και των πατέρων, δηλαδή και άλλες που ήταν όχι από τον Θεό κατευθεία, αλλά από τους προφήτες ή οτιδήποτε άλλο, οι εντολές των πατέρων όπως τις έλεγαν οι Εβραίοι, αυτές όλες ο Χριστός τις κατήργησε. Έτσι δεν υπάρχουν για μας, δεν υφίστανται για μας. Όπως παραδείγματος χάρη η περιτομή δεν υφίστανται σε μας. Όπως ας πούμε η αργία του Σαββάτου, που ήταν ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική εντολή που δεν υφίστανται για μας. Εμείς δεν κάνουμε αργία το Σάββατο. Όπως όλες εκείνες οι εντολές για τους καθαρμούς που κάνουν οι Εβραίοι να πλένονται, να μην κήξουν πάνω σε ειδωλολάτρη, να μην κήξουν πάνω σε πεθαμένο, διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είχαν οι Εβραίοι και τα έχουμε μέχρι σήμερα ας πούμε, όλα αυτά καταργήθηκαν. Η Αποστολική Σύνοδος που έγινε στα Ιεροσόλυμα από τους Αγίους Αποστόλους και περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων, κατήργησαν όλες τις εντολές του Μωσαϊκού Νόμου και εφύλαξε μόνο μερικές. Έτσι παραμένουν οι 10 εντολές του Θεού. Εξαιρείται η εντολή του Σαββάτου εκείνη, δεν ισχύει για μας τους χριστιανούς. Και πάνω απ' όλα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τον Μωσαϊκό νόμο. Απαλλαγήκαμε από την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου. Γιατί πλέον στο Ευαγγέλιο έχουμε άλλον ήθος και άλλη νοοτροπία και άλλον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τον τρόπο του Μωσαϊκού νόμου. Έτσι. Ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε οδόντα αντί οδόντος, έτσι. Σε ράπησε από τη μια πλευρά, δώσου και εσύ μια. Μια όμως, όχι 10. Ο Χριστός το κατήργησε αυτό. Έτσι, κατήργησε όλες τις εντολές του Μωυσέως. Γι' αυτό θα θυμάστε και τον προβληματισμό που υπήρχε στους πρώτους χριστιανούς κατά πόσον ήσαν υποχρεωμένοι να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο ή όχι. Και οι Άγιοι Απόστολοι, προεξάρχοντος του Αγίου Αποστόλου Παύλου, δίδαξαν και παρέδωσαν και μας έδωσαν ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Καταργήθηκε ο Μωσαϊκός νόμος. Άρα δεν μας ενδιαφέρουν πλέον οι εντολές εκείνες του Μωυσέως και του Μωσαϊκού νόμου. Τι μας ενδιαφέρει όμως? Μας ενδιαφέρει το πνεύμα. Ποιο ήταν το πνεύμα του Μωσαϊκού νόμου? Ότι ο νόμος οδηγούσε εις το Χριστό, βοηθούσε τους ανθρώπους να προετοιμαστούν, να γνωρίσουν τον Χριστό, και μας δείχνει την μεγάλη, ας πούμε, ακρίβεια την οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος απέναντι στον Θεό. Δηλαδή να είναι σοβαρός ο άνθρωπος έναντι του Θεού, να μην χειρίζεται τα πράγματα του Θεού με επιπολαιότητα και με ανευθυνότητα. Κατά τα άλλα, εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι άλλος νόμος, γι' αυτό λέγεται και Καινή Διαθήκη, Καινούρια Διαθήκη, έτσι. Η Παλαιά Διαθήκη παρήρθε, τέλειωσε την αποστολή της, ήρθε ο Χριστός, έκλεισε την Παλαιά Διαθήκη και άνοιξε τον νόμο της Χάριτος, πλέον το Ευαγγελίο. Άρα δεν μας είναι εμάς, δεν μας είναι υποχρεωτικές οι διατάξεις αυτές, Γιώργο. Περίπου κατάλαβες, τα είπα καλά, εντάξει. Λοιπόν, να πάμε και τώρα στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Είμαστε στην εκτενή ηκεσία, η οποία λέγεται από τον Διάκονο μετά το Ευαγγέλιο. Είδαμε την προηγούμενη φορά την δέηση για τους χτήτορες των Αγίων Εκκλησιών του Θεού και για όλους τους κεκοιμημένους αδερφούς μας, και είπαμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η προσευχή υπέρ των κεκοιμημένων και οι προσευχές όλων μας υπέρ των χτητόρων των Αγίων Εκκλησιών του Θεού, και ότι οι πρόγονοί μας και οι πατέρες μας ήξεραν τη μεγάλη ωφέλεια και την ευλογία που λαμβάνουν μέσα από αυτήν την ενέργεια των να οικοδομούν τους ναούς του Θεού. Γι' αυτό και μέσα από την δυσκολία των καιρών και των περιστάσεων δεν αμελούσαν να οικοδομούν ναούς, παρεκκλήσια και αγιαστήρια εις το όνομα του Θεού και να λαμβάνουν αυτήν τη μεγάλη ευλογία. Μετά, αφού ο λαός προσευχηθεί λέγοντας το Κύριε ελέησον, λέγει ο διάκονος: «Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και Πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος». Λέγει ο διάκονος λοιπόν ότι ακόμα, λέγει, Θεέ μου, σε παρακαλούμε για όσους προσφέρουν καρπούς, καρποφορώ, προσφέρω καρπούς, προσφέρω οτιδήποτε χρειάζεται εις την Εκκλησία και καλλιεργούν τον. Δεν καλλιεργούμε την Εκκλησία να βάλουμε κανένα άρωτρο να την καλλιεργήσουμε. Καλλιεργώ σημαίνει κάνω καλά έργα, και καλά έργα και εργάζομαι εις τον ναόν κάνοντας καλά έργα, δηλαδή υπηρετώντας και βοηθώντας τον ιερό ναόν, για αυτούς που κοπιάζουν, για αυτούς που ψάλουν, αλλά και για τον περιεστώτα λαό, για τον παρευρισκόμενο λαό που περιμένει από σένα το μεγάλο και πλούσιο έλεος. Η εκτενής ηκεσία, είπαμε ότι είναι μια ηκεσία προς τον Θεό για όλους τους χριστιανούς, για πολλές περιπτώσεις ανθρώπων, για τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς, για τον επίσκοπο, για τους ιερείς, για τους ζώντες αδερφούς μας που βρίσκονται οπουδήποτε στην οικουμένη, για τους κεκοιμημένους, και τώρα παρακαλούμε τον Θεό για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτήν την ευλογία και αυτήν την διάθεση και τον χρόνο βέβαια να διακονούν στον Ιερό Ναό. Γιατί καταλαβαίνετε και ο Ιερός Ναός ως χώρος έχει και αυτός τις δικές του ανάγκες, υλικές και χτιριακές. Πρέπει να καθαριστεί, πρέπει να τακτοποιηθεί, πρέπει να καλοπιστεί, πρέπει να διαφυλαχθεί, όλα αυτά τα πράγματα που σίγουρα κάποιοι άνθρωποι θα τα κάνουν. Έτσι προσευχόμαστε για αυτούς πρώτα απ' όλα οι οποίοι είναι καρποφορούντες, για αυτοί οι οποίοι προσφέρουν στον Ιερό Ναό οτιδήποτε έχει ανάγκη. Έτσι έχει ανάγκη ο Ιερός Ναός από το έλαιον, το οποίο ανάπτουμε τις κανδύλες, από το θυμίαμα, από τα κεριά, από τον ίνον, από τους άρτους. έχει ανάγκη από υλική βοήθεια, διότι σίγουρα και ένας ναός χρειάζεται και να συγκροτηθεί και να διατηρηθεί. Έχει και τις δικές του ανάγκες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι βοηθούν στη λειτουργία του ναού και προσφέρουν υλικά αγαθά και καρπούς και οτιδήποτε προσφέρουν, αυτοί είναι αυτοί για τους οποίους προσευχόμαστε σε αυτήν την στιγμή, αλλά και για αυτούς οι οποίοι είναι καλλιεργούντες, αυτοί που κάνουν έργα αγαθά μέσα στον ναό και τον καλοποιήσουν και τον προσέχουν και τον φροντίζουν. Και ξέρετε ότι ο Θεός έχει μια, για να θυμηθούμε λίγο και τον Μωσαϊκό νόμο, έχει μια αρχοντιά ο Θεός. Δεν είναι τσαπατσούλης, ούτε πρόχειρος στα έργα του, αλλά δεν θέλει και εμείς να είμαστε τσαπατσούλιδες και πρόχειροι και μίζεροι. Ο Θεός θέλει να έχουμε μια αρχοντιά και πνευματική, αλλά και στα πράγματα που κάνουμε. Και βέβαια ο Θεός δέχεται ό,τι ο άνθρωπος μπορεί να του προσφέρει. Βασικά ο Θεός δεν έχει καμιά ανάγκη, δηλαδή δεν έχει καμιά ανάγκη από μας. Μήπως ο Θεός θα οσφραθεί τα θυμιάματά μας ή θα ακούσει τις ψαλμωδίες μας ή ξέρω εγώ θα χρησιμοποιήσει τα καντήλια μας. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ανάγκη ο Θεός, απολύτως τίποτα. Καμία ανάγκη, ο Θεός είναι ανενδύης, δεν έχει ανάγκη από τίποτα από μας, από τα δικά μας πράγματα. Ούτε από τα πρόσφορά μας, ούτε τίποτα απολύτως τίποτα. Γιατί όμως τα κάνουμε όλα αυτά? Γιατί εμείς τα έχουμε ανάγκη. Εμείς έχουμε ανάγκη να προσφέρουμε εις τον Θεό. Και τι να του προσφέρουμε, αφού αυτός έχει τα πάντα? Εμείς του προσφέρουμε την καρδιά μας, του προσφέρουμε την αγάπη μας, του προσφέρουμε τον εαυτό μας. Ο Θεός ζητά από μας ένα πράγμα. Ιε μου λέγει, δώσ' μου συν καρδία, δώσ' μου την καρδιά σου, δώσ' μου τον εαυτό σου. Αλλά όπως και στην καθημερινή μας ζωή λέμε στον άλλο άνθρωπο, κοίταξε εγώ σε αγαπώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που με αγαπάς, αλλά αφού με αγαπάς πρέπει να μου δείξεις και την αγάπη σου έμπραχτα, ή να είναι μια αγάπη όχι έτσι άειλη και αφηρημένη, αλλά μια αγάπη πρακτική. Έχω μια ανάγκη, έχω μια δυσκολία, αφού με αγαπάς να με βοηθήσεις. Αφού με αγαπάς να μου προσφέρεις αυτό που χρειάζομαι. Αφού με αγαπάς να μου συμπαρασταθείς. Να είναι έκδηλη η αγάπη. Είναι αυτό το πρόβλημα που έχουμε σήμερα στις οικογένειες, έτσι. Που αγαπιούνται και χωρίζουν στο τέλος. Και μετά λέμε αφού την αγάπουν και αφού τον αγάπουν. Είναι που πάθετε και χωρίσετε. Διότι ο καθένας θεωρεί δεδομένη την αγάπη για τον άλλον άνθρωπο, δεν την εκδηλώνει, δεν την εκφράζει, δεν την λέει, και κυρίως οι άντρες τα κάνουν αυτά, οι οποίοι παλιά παίζαν τάβλουν όλη μέρα στον καφενέ, τώρα παίζουν κομπιούτερ. Αντί να μιλήσουν με τη γυναίκα τους, βυθίζονται μέσα στο μηχάνημα και δεν βγαίνουν από μέσα. Μέχρι που να χτυπήσει η γυναίκα την πόρτα και να του πεις, ξέρεις, αύριο χωρίζομαι. Και χωρίζομαι. Τόσο καιρό που ήσουν μέσα στο κομπιούτερ με τις ώρες τις ατέλειωτες, τι έγινε, πού ήσουν? Εν επήρες είδηση ότι εγώ ψυχράθηκα, κουράστηκα, ευαρύθηκα, έστειλα σου 1000 υποσυνείδητα μηνύματα, ότι ξύπνα, φύε που την οθόνη, μίλα, κάμε κάτι, τώρα είναι αργά. Βρέθηκε ένα άλλος που τα έκαμε αυτά. Τώρα με ζητάς. Λοιπόν, η αγάπη είναι έκδηλη. Δεν είναι έτσι άδειλη. Αγαπάς τον άλλον, να εκδηλώνεις την αγάπη σου. Είμαστε άνθρωποι. Όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη, σε θέλει δίπλα του. Και ο Χριστός όταν ήταν πάνω στο σταυρό, ήθελε μια σταγόνα νερό, είπε διψώ. Έτσι. Μετά που αναστήθηκε, πήγαν πολύ γύρω του. Δεν μπορούσε να τους κάνει. Είχε ανάγκη. Είπα κι εγώ κάποτε σε κάποιον, όταν είχα κι εγώ τους δικούς μου πειρασμούς, εχάθηκε. Ύστερα βρέθηκε. Λέει, ξέρεις, εγώ πάντοτε σε αγαπούσα. Λέω, δεν έχω καμιά αμφιβολία, αλλά δεν και χρειάζομαι. Έχω πολλούς που μου λέουν εις πολλά τη δέσποτα. Όταν ήμουν πάνω στο Σταυρό όμως, εσύ ήσουν για μέ. Και μέ σε θέλω. Έλεγαν και οι αρχαίλληνες που το μάθαμε το μάθημα στα αρχαία ελληνικά, πιστών φίλων εν κινδύνης γινώσκης. Έτσι. Πρώτη πρόταση που μάθαμε στα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο. Αγαπάς τη γυναίκα σου, οφείλει να της το λαλείς 100 φορές την ημέρα. Και όχι οφείλει να της το λέεις, οφείλει και να το αποδεικνύεις έμπραχτα. Αγαπάς τον άντρα σου, οφείλει να το λέεις, οφείλει να το αποδεικνύεις. Οφείλει να είσαι δίπλα του, να προσφέρεις την παρουσία σου, τη ζεστασιά σου, την αγάπη σου, το χρόνο σου. Μα δεν γίνονται αγάπες έτσι με το γεια σου και το καλό σου και να θεωρείς ότι μα αφού σε αγαπούσα, αφού δεν σε απάντησα, αφού δεν σου στέρισα τίποτε. Σίγουρα μπορεί να μην στέρισες τίποτα, μπορεί να μην απάντησες τη γυναίκα σου, μπορεί να σου είναι ένα καλό παιδί, τίμιο, αξιοπρεπές, ξέρω εγώ ευκάλεσαι τις 2 φορές τη εβδομάδα και τρώνε στα εστιατόρια, αλλά και ακόμα και στο εστιατόριο που ήσουν έπαιζες με το μηνύματά σου και με το τηλέφωνο σου. Βλέπουμε και λέω πράγματι και εγώ βλέπω πολλά τέτοια τελευταία, ας πούμε. Έτσι κάτι βουλευτές που έρχονται εκκλησία και λες τι έρχεσαι ρε παιδί μου, τι έρχεσαι αφού όλη την ώρα μάσεις με το τηλέφωνο σου, κάτσε σπίτι σου τουλάχιστον. Κλείστο το γέρι μου, κλείστο. Τι το έχεις, ας πούμε, και στέκει και τσαμί και θέλει και πρώτη θέση και όλη την ώρα στέλνεις μηνύματα. Έτσι κάνεις και σπίτι σου, μα κάνεις έτσι σπίτι σου, μιλάς ο γιος σου, μιλάς η κόρη σου, μιλάς η γυναίκα σου και εσύ κοιτάζεις το κινητό σου. Τι περιμένεις δηλαδή, θα καταστραφεί αυτός ο γάμος, τέλειωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί. Η αγάπη είναι έκδηλη. Και σημαίνει θυσία. Σημαίνει να κλείσεις τα πάντα και να κάτσεις να ακούσεις τη γυναίκα σου. Να κάτσεις μαζί της, να μιλήσεις, να φάεις, να πιείς, να συνομιλήσεις, να κλείσεις τα τηλέφωνα σου, να κλείσεις τηλεοράσεις σου, να σταματήσεις το κομπιούτερ και να δούμε τι να μπορεί να γίνει. Διότι πλέον έχει γίνει μεγάλη υπόθεση αυτό το μηχάνημα, αυτό το κουτί. Και ως που πάει γίνεται πιο μοντέρνο και πιο. Τώρα βγήκαν και μικρά, τα έχουμε μέσα στην τσέπη τους. Παλιά ήταν ολόκληρη τενέκα. Τώρα είναι. Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρφος που έλεγε chat pat. Λέει πώς έψαλε. Λέει ξέρεις τον παππού. Chat pat θα το πούμε. Τώρα που βγαίνουν το iPad. Πώς το λέει. Θυμούμαι και εγώ το χέρο Γερμανό που έλεγε chat pat. Λοιπόν έτσι θα τα κάνουν τώρα. Τώρα είναι που δεν πρόκειται να αστεριώσουν μεταξύ τους. Τα έχουν και μέσα στις τσέπες τους. Αφού τα έχουν και μέσα στα αυτοκίνητα. Και μέσα στα αυτοκίνητα. Η αγάπη λοιπόν θέλει εκδήλωση. Εμείς έχουμε ανάγκη να πούμε το άλλο. Και στην εκκλησία εμείς έχουμε ανάγκη να ανάψουμε το καντήλι του Αγίου. Να καθαρίσουμε τον ναό του Θεού. Να καλοποιήσουμε τον ναό του Θεού. Να χαιρόμαστε εις την ευπρέπεια του ναού του Θεού. Εμείς έχουμε ανάγκη να θυμιάσουμε τον ναό του Θεού, την εκκλησία, το σπίτι μας, να το ευπρεπίσουμε, να το βλέπουμε και να χαιρόμαστε. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός, αλλά παρά τα αυτά, όταν ο άνθρωπος έτσι συμπεριφέρεται και στο Θεό και στους ανθρώπους, έχει και την ανάλογη απάντηση. Έλεγα στα χωριά μας μια παροιμία που έλεγαν ας πούμε ότι ξέρω εγώ θυμάμαι μια φορά ήρθε ένα μωρό μια κοριτσάκι και είπε της γιαγιάς ότι επία και είπα του μίλησα της ανιψιάς μου έτσι και είπε μου και εκείνη άσχημα λόγια και είπε μου αυτά και λέει του γιαγιά του λάκου άμα του πεις πα να σου πει πα όπως του συμπεριφέρεσαι σου επιστρέφει πίσω τον λόγο σου. Έτσι είναι τα πράγματα. Είσαι ενώπιον του Θεού σωστός, τίμιος, αρχοντικός, αξιοπρεπής, ευσυνείδητος, άνθρωπος ολοκληρωμένος, έτσι θα σου είναι και οι άλλοι. είσαι πρόχειρος, είσαι τσαπατσούλης, είσαι μίζερος, είσαι ξέρω εγώ ό,τι εσείς για πέταμα, εκεί να προσφέρεις. Έκαστος ό,τι σπείρει, εκείνο και θα θερήσει. Μοιάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν ελεημοσύνη με τα παλιόρουχα που είχα για πέταμα. Μα η ελεημοσύνη δεν είναι να φέρεις τα παλιά σου τα ρούχα. Αυτό δεν είναι ελεημοσύνη, αυτό είναι ξεφόρτωμα του ντουλαπιού σου. Πέταξε τα καλύτερα, τι τα φέρνεις. Τώρα ευτυχώς έχει κάποιους που τα αγοράζουν και τα κάνουν ανακύκλωση, ξέρω τι τα κάνουν. Η ελεημοσύνη είναι να φέρεις τα καλά σου τα ρούχα. Τα καλά σου τα ρούχα, τα καλά σου τα πράγματα, τα καλά σου τα φαγητά. Όχι να πουν να λήξουν, που λήγουν αύριο και φέρεις τα σήμερα. Ποιος θα τα φάει. Η ελεημοσύνη είναι να φέρεις τα καλά, το καλύτερο. Και θυμάμαι στο Άγιον Όρος τέτοιες εποχές που μαζεύαμε ελιές και σας είπανε άλλη φορά ότι όποιος έμαζεψε ελιές δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει λάδι, μια σταγόνα λάδι. Λοιπόν, εμάζευα κι εγώ, εμάζευα πια την πρώτη φορά στη ζωή μου, εσύναξα μια σίκλα ελιές όλη μέρα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Κατασκοτώθηκα. Και είχε και χιόνια, μες στα χιόνια, μες στα βάτα, μες στα κατσάβραχα. Κάτι παλιοελιές, τίποτα. Εσύ να ξαμιά ένα κουβά, λέω να φκάρουμε κανένα βαρέλι λάδι να λόπος. Πού να ξέρω εγώ ότι στο Άγιον Όρος 9 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι. 9 κιλά. Φανταστείτε τι ελιές είναι, όπως στην Κύπρο που 4. Παίρνονται στο γέροντα ούλον καμάρι, περίμενα κι εγώ να εισπράξω κανέναν μπράβο, ότι μπράβο, να περάσουμε κανένα μήνα με τους ελιές ούλες. Λέει μου ο γέροντας, μα να μου τούτες, ούτε μισό μπουκάλι λάδι θα βγάλεις. Έμεινα. Ύστερα κατάλαβα γιατί έβλεπα τα γεροντάκια που άμα έβαλα λάδι στο φαΐν τους, κάνανε και το λαιμό της μπουκάλας ας πούμε, είτε με το ψωμί τους, είτε με το δάχτυλο τους και γλύφαν το μετά. Και λέει, δεν μου κάνουν οι γέροι έτσι για να κατσούμε και εμείς ύστερα. Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, όταν μαζεύαμε ελιές και με τόσους κόπους να τις μαζέψεις μέσα στα βουνά και μέσα στα βράχια και μέσα στα χιόνια, γιατί τώρα εντάξει δεν είναι όπως εδώ. Δεκέμβρη, Νιόβρης είναι χιόνια εκεί, χιόνια πολλά. Και μετά τις βγάλεις εκεί στις ελιές με τότε χειροκίνητες μηχανές, όχι όπως τώρα. Ολόκληρη ιστορία να γυρίσεις στους μήλους με τις πέτρες και να τα κάνεις. Ευκαιρία σου το λάδι σου εσένα 100 φορές παρά το λάδι της ηλιάς. Προτίμας να με φέρει λάδι στον αιώνα. Τέλος πάντων, το πρώτο λάδι, δεν ξέρω τώρα με τα σύγχρονα μηχανήματα, δεν έχω παρακολουθήσει. Ο ανθός του λαδιού, έτσι το λένε εδώ, έτσι υπάρχει το πράγμα. Το πρώτο λάδι έπρεπε να πάει στην εκκλησία, το καλύτερο. Το δεύτερο, το τρίτο, στο φαγητό μας. Αλλά το πρώτο λάδι, το καλύτερο λάδι, έλεγαν οι πατέρες, το πρώτο λάδι στην Παναγία, στο καντήλι, στην εκκλησία. Το δεύτερο, το τρίτο θα το φάμε εμείς. Μια φορά είχε τόσα πολλά σκουλίκια και αστειευόμενο κι εγώ, λέει ο γέροντας, ευκάλετε ελαιολάδο? Όχι, του λέω, ευκάλαμε σκουλικέ, λέω. Τόσα πολλά σκουλίκια, ήταν γεμάτα δάκο, γεμάτα. Τα ευλογούσε ο Θεός και τα τρώγαμε και δεν επάθαμε τίποτα, δόξα σε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, εάν προσφέρεις στον Θεό έτσι ό,τι καλύτερον έχεις, αυτό καλλιεργεί τη δική σου ψυχή και εσύ ωφελείσαι. Το ίδιο πράγμα αν προσφέρεις στον αδελφό σου την ελεημοσύνη σου, τη βοήθειά σου, εάν προσφέρεις στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, στη σύζυγό σου, στα παιδιά σου, ό,τι καλύτερον έχεις, το χρόνο σου, όλα αυτά που είπα προηγουμένως, να μην τα επαναλαμβάνω και νομίζετε ότι τα λέω για σας. Λοιπόν, ό,τι προσφέρεις, αυτό θα πάρεις. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θερίζεις. Έτσι είναι νόμος απαράβατος. Γι' αυτό λοιπόν στην εκκλησία, στον ναό του Θεού, που είναι ο χώρος μέσα στον οποίο αγιάζεται η ζωή μας, από την πρώτη στιγμή που θα γεννηθούμε, μας φέρνουν στον ναό του Θεού και μας ευλογεί ο Θεός, μας ευλογεί η Εκκλησία και η τελευταία μας έξοδος και αυτή από τον ναό του Θεού θα γίνει. Και όλα τα γεγονότα της ζωής μας θα λάβω χώρα μέσα στον ναό του Θεού. Όταν αγαπούμε λοιπόν τον ναό του Θεού και είμαστε καλλιεργούντες εν τον ναό του Θεού και δεν είμαστε μίζεροι και να λέμε, όπως είπε εκείνος ο Απόστολος, ότι σκανδαλίστηκε για το μύρο που άλυψαν τα πόδια του Χριστού και είπε, μα δεν μπορούσε αυτόν τον μύρο να πουληθεί και να δοθεί στους φτωχούς, εάν και να λείψουν τα πόδια του Χριστού. Γιατί τάχα έκαμε τον φιλάνθρωπο και τον ελεήμονα. Και εμείς πολλές φορές, όταν είναι να κάνουμε ελεημοσύνη, όταν είναι να κάνουμε κάτι στον ναό, ούμα πολυτέλεια, περιττά πράγματα, περιττά έξοδα. Όταν για το σπίτι μας, για τα σαλόνια μας, για τα τραπέζια μας, για τα αυτοκίνητά μας, για τα ταξίδια μας, για τα ξενοδοχεία μας, για αυτά, κάνουμε τα καλύτερα. Εκεί είναι πολυτέλεια. Εκεί δεν πειράζει. Είναι ανάγκη να γίνεται. Λοιπόν, ο Θεός όμως επιστρέφει στον άνθρωπο, γιατί είναι πλούσιος ο Θεός και έχει αρχοντιά πραγματική. Ένα θα δώσεις, χίλια θα σου επιστρέψει. Είναι εξακριβωμένον πέραν πάσα αμφιβολίας. Με μαθηματική ακρίβεια. Έδωσες, όχι στο Θεό, δεν ζει τα χέρια ο Θεός να πιάνει. Λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, χείρας έχει ο Θεός. Όχι. Δεν έχει χέρια ο Θεός να του δώσεις λεφτά, να έχει ένα χέρι από τον ουρανό να ζητάς και να του βάλεις μέσα. Πού θα τα δώσεις? Εν τες χερσί των πενήτων, λέγει, στα χέρια των φτωχών. Στα αγαθά έργα, έκαμες αγαθά έργα, θα εισπράξεις την ευλογία του Θεού. Αυτόν είναι. Δοκίμασε και θα δεις. Δοκίμασε ότι όλη την ημέρα λέει και δανείζει, λέει, ο δίκαιος και η ευλογία αυτού στον αιώνα. Όλη μέρα αγαθοεργεί, δίδει, σκορπίζει, εσκόρπισε, ενέδωκεν τη σπένηση. Γεμάτα είναι, όλα γεμάτα σπίτι του. Όσπου τα φυλάεις, σκουλικιάζουν και σου μείνει τίποτα στο τέλος. Λοιπόν, έτσι συμβαίνει παντού. Ιδιαίτερα δε εις τον ναό του Θεού, που είναι ο χώρος μέσα στον οποίο αναπαυόμαστε, ξεκουραζόμαστε, ευρίσκομαι τον Θεό Πατέρα μας, προσευχόμαστε, κοινωνούμε τα μυστήρια του Θεού. Είναι το λιμάνι στο οποίο βρίσκομαι αυτήν την ευλογία της παρουσίας του Θεού. Προσευχόμαστε ακόμα για αυτούς όλους που κοπιάζουν μέσα στον ναό του Θεού. Ο κάθε ένας που κοπιάζει προσφέροντας την διακονία του, καθαρίζοντας, ευπρεπίζοντας, ψάλλοντας, ψαλώντων, αλλά και για τον περιεστώτα λαών προσευχόμαστε. Για αυτόν όλο, λέει, τον κόσμο που στέκει ενώπιόν σου και περιμένει από σέναν το μέγα και πλούσιο έλεος. Μέσα σε έναν ναό, αγαπητοί μου, είμαστε όλοι άνθρωποι. Μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι, φτωχοί, πλούσιοι, επίσημοι, άσημοι, είμαστε όλοι παρόντες. Μέσα στον ναό αυτόν, αν μπορούσαμε να δούμε του καθενός την καρδιά του, ή αν είχε ένα μηχάνημα, μία βγή κάποτε ένα μηχάνημα, το οποίο θα βλέπει τις σκέψεις μας, θα βλέπαμε ότι ο καθένας που είμαστε εκεί, κάτι έχουμε να πούμε του Θεού. Ο καθένας έχει το δικό του αγώνα, το δικό του πόνο, το δικό του σταυρό. Ακόμα και μόνο που είναι παρόν, και μόνο που είναι παρόν εκεί, έστω και αν δεν ξέρει για ποιον λόγο είναι παρόν, επήγαινε εκεί και βρέθηκε εκεί. Και κάτσε εκεί και δεν καταλάβει τίποτε. Και λέει, εντάξει, αφού ήρθε να μείνω. Και του λέει ο λογισμός του, φύγε. Αφού δεν καταλαβαίνεις, φύγε. Τι κάνεις εδώ? Τι λέει, πειράζει, μείνω ακόμα λίγο. Έχει ένα παιδί, ήρθε μια νύχτα. Λέει μου, να κοινωνήσω. Εξομολογούσα εγώ εδώ. Άνοιξε μια στιγμή την πόρτα. Ένα παιδί, νεαρός, 20 χρόνων, λέει, να κοινωνήσω όψε. Λέω, αν είσαι έτοιμος, να κοινωνήσεις. Έκλεισα την πόρτα, μπήκε ο επόμενος. Και είναι έξω, το βρήκα έξω από την πόρτα. Αρκεί να τελειώσει. Έλεγε ότι δεν θέλει καμιά ώρα ακόμα. Ούτε το σκεφτεί, δηλαδή, φεύγω. Τελικά έμεινε και κυρώνησε. Επάλευε. Έφευκε, έρχεται, έμπαινε, έφκαινε, έμπαινε, έφκαινε, να μείνω, να φύγω, να μείνω, να φύγω, να μείνω, να φύγω. Έμεινε. Έμεινε. Ο καθένας είχε τον αγώνα του. Άλλο του φταίει ο διπλανός του, άλλο του φταίει Ο άλλος που δίπλα του, ο άλλος που είναι μπροστά του, ο άλλος που είναι πίσω του, εμείς υποκριτές. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει μες στον ναό. Λέει και ο προεμιακός ψαλμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, είμαστε όλοι μέσα. Αλλά ο καθένας που είμαστε εκεί, έχουμε ο καθένας το αίτημά μας, έχουμε ο καθένας τον εαυτό μας. Στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και περιμένουμε από τον Θεό ο καθένας αυτό που ζητά, αυτό που έχει ανάγκη. Και ο Θεός σίγουρα δίδει στον κάθε άνθρωπο ό,τι έχει ανάγκη. Έστω και αν ακόμα βρέθηκε έτσι εκεί και για άλλους λόγους. Ξέρετε, να σας πω ένα παράδειγμα. Μια ιστορία αληθινή που έγινε πολλές φορές και έχουμε πολλά παραδείγματα στους βίους των Αγίων. Αναφέρεται ότι μία φορά σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, αρχάς του αιώνος μας, που ήταν και τότε φτώχεια όπως και τώρα, όταν είχαν πανηγύρισει μονές, πήγαιναν πολλοί άνθρωποι και από τα γειτονικά χωριά έμπαιρναν στο όρος και πήγαιναν εκεί ακόμα και για να φάνε. Διότι ήταν φτωχοί άνθρωποι και ήταν και τότε μικρασιάτικη καταστροφή και ήταν μεγάλες δυσκολίες. Τα μοναστήρια όταν είχαν πανηγύρις μαγείρευαν για όλον τον κόσμο και ο καθένας δωρεάν όπως μέχρι σήμερα. Και 1000 άτομα και 2000 άτομα και 3000 άτομα να είναι, όλοι θα φάνε δωρεάν. Ό,τι θα φάει ο ηγούμενος θα φάει και ο τελευταίος επισκέπτης. Όλοι το ίδιο. Τα μοναστήρια φροντίζουν να προμηθευθούν ό,τι καλύτερο μπορούν να έχουν. Συνήθως ψάρια αφού τα ψαρεύουν και μόνοι τους. Ένα καλό φαγητό, λαχανικά από τον κήπο τους. Ψάρια, κρασί από το δικό τους κρασί. Τέλος πάντων, ένα γεροντάκι στην Αγρυπνία είδε την Παναγία, η οποία περπατούσε και είχε δίπλα της έναν άλλον Άγιον, τον προστάτη της Μονής, το οποίο κινόταν η Αγρυπνία. Και είχε ένα σακούλι με νομίσματα. Σε αυτούς που έψαλαν και ήταν μέσα στον ναό και διακονούσαν, ήταν ένα χρυσό νόμισμα. Στους άλλους που ήταν λίγο παρά έξω και δεν έκαναν τίποτα, απλώς άκουγαν, έδινε ένα αργυρό νόμισμα. Πήγε πιο έξω, έδινε ένα μολυβδένιο νόμισμα. Μετά πήγε και στην αυλή. Εκεί στην αυλή είχε κάμποσους λαϊκούς, από αυτούς που ήρθαν απλώς για να φάνε και να περάσουν, που έτρωγαν και έπιναν. Και τους έδωσαν και εκείνους ένα νόμισμα. Ο παππούς σκανδαλίστηκε. Λέει, και αυτοί θα πάρουν. Καλά, οι άλλοι ψάλλουν, οι άλλοι διαβάζουν, οι άλλοι προσεύχονται. Αυτοί τρώνε και πίνουν. Και ήταν και μισομεθυσμένοι αρκετοί. Ήταν σύνηθες φαινόμενο αυτό. Δεν πειράζει, του λέει πάτερ. Και αυτοί για μέναν ήρθαν εδώ. Έστω και για να φάνε, έστω και για αυτόν τον λόγο. Ο Θεός έχει μια άλλη λογική, που δεν είναι όμοια με τη λογική τη δική μας, που είναι τσιγκούνικη. Ο Θεός έχει αρχοντιά. Και έστω και αν ο άνθρωπος βρεθεί ενώπιον του, για οποιανδήποτε ας πούμε αιτία και λόγο, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Και ξέρετε πόσες φορές είδαμε περιπτώσεις ανθρώπων που βρέθηκαν τυχαία, εντός εισαγωγικών τυχαία, είτε στον ναό, είτε σε ένα μοναστήρι, είτε σε μια λειτουργία, και όμως αυτό το τυχαίο γεγονός αισθάθηκε σωτήριο για αυτούς τους ανθρώπους. Μια φορά εδώ χάλασαν τα ηλεκτρικά της εκκλησίας. Εγώ εξομολογούσα. Ήρθε ένας ηλεκτρολόγος. Άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα. Δεν ξέρω τι μου μέσα. Λέει, συγγνώμη, ήταν που γίνεται εδώ με. Λέω, εξομολόγηση. Περίμενε 2 λεπτά. Λέει, μάρτε να σάσω τις λάμπες. Εντάξει, γε μου. 2 λεπτά και... Όχι, βιάζομαι. Εντάξει, περιμένουμε εμείς. Άτε, βάρτε σκάλα σου. Ευκήγε πάνω, έσταζαν τις φλωρέντες και τα λοιπά. Λέει, εξομολόγηση που είδαμε. Λέω τον ναι. Κατέβει μου η σκάλα. Λέει, θέλω κι εγώ να εξομολογηθώ. Γίνεται. Λέω, περίμενα να τελειώσουμε με τούτο και να μπει μέσα μετά. Λέω, κοίταξε ένα περιστατικό για πρώτη φορά. Μια φορά άλλη, ένας ταξιτής άκουσε από το ράδιο της Μητρόπολης μια ομιλία που ήταν κασέτα. Και έλεγε ότι αυτήν την ώρα ο Μητροπολίτης είναι στην εκκλησία και εξομολογεί. Δεν ξέρω τι κασέτα ήταν. Που ήταν Πριν και 3 χρόνια δηλαδή. Το άκουσε ο ταξιτζής ο άνθρωπος. Σου λέει, είστε εκκλησία, να πάμε να ξομολογηθούμε. Ήρθε μεσημέρι, χτυπούσε την πόρτα της εκκλησίας της Μητρόπολης. Λέει, άκουσε λίγο το ραδιόφωνο, της πόρτας στην εκκλησία και ξομολογάτε, θα ξομολογηθώ. Ήρθε, είπα, μου κατέβει η καλούλα, πού το άκουσες. Λέει, παίρνει το ράδιο. Πήρε, λέει, σου λέω, το ράδιο είναι να πει έτσι κουβέντα. Τελικά έμαθα ότι τελικά πράγματι είπε το ράδιο, αλλά ήταν μια κασέτα παλιά. Και του ήρθε το άνθρωπο, το γύριζαν τους σταθμούς, φαίνεται μέσα στο ταξί του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, όπως ένας λέει που μπαίνει σε έναν μυροπωλείο, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν σύγχρονα μυροπωλεία, παλιά που μιλούσαν καλλιντικά, μυρωδικά που πουλούσαν. Και μπαίνει λέει μέσα και μυρίζουν τα ρούχα σου, βγαίνοντας από το μυροπωλείο που είχαν τα έλαια εκείνα, τα ευώδη έλαια ας πούμε, τα ρούχα σου πιάνουν μια μυρωδιά. Έτσι λέει πολλές φορές ο άνθρωπος, εισερχόμενος στον ναό του Θεού ή οπουδήποτε, ακόμα και περνώντας έτσι, πιάνει μια μυρωδιά, έχει μια ωφέλεια. Ακόμα και τα πράγματα του ναού. Γι' αυτό ξέρετε, ένα πράγμα που είναι μέσα στον ναό, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσουμε εμείς ύστερα για ένα άλλο λόγο. Δηλαδή μια καρέκλα που είναι μέσα στην εκκλησία, δεν επιτρέπεται μετά να νοικιάσει την καρέκλα και να πάρει σπίτι σου. Όχι. Αφού είναι μέσα στην εκκλησία και ήταν παρούσα η καρέκλα στη λειτουργία, τέλειωσε. Η καρέκλα θεωρείται ιερό αντικείμενο. Ένα χαλί. Ακόμα και τα σκουπίδια. Όταν σκουπίζουμε την εκκλησία, δεν πετάμε τα χώματα, τα σκουπίδια μέσα στο τερεκέμπο που πετάμε τα άλλα σκουπίδια. Τα πετάμε, τα φυλάγουμε σε έναν τόπο ιδιαίτερο. Γιατί όλα αυτά? Γιατί όλα έχουν μια ιερότητα. Όλα έχουν μια σημασία. Ακόμα και τα άψυχα πράγματα. Ακόμα και τα υλικά πράγματα. Θυμάστε να φέρει εκεί στο βιβλίο του Αγίου Ραφαήλ. Όταν τότε, τη δεκαετία του 50-60, που εμφανιζόταν ο Άγιος Ραφαήλ στη Μυτιλίνη και γινόντουσαν, γίνονται πολλαπλά θαύματα και εμφανίσεις των Αγίων, μέχρι που συμπληρώθηκε όλη εκείνη η ιστορία με τους Αγίους, που είναι ένα θαυμαστό γεγονός, και όσοι δεν το έχετε διαβάσει, διαβάστε το, ένα βιβλίο του Φώτη Κόντογλου, Σημείων Μέγα, αυτό είναι το πιο ωραίο, είναι και αυθεντικό της εποχής εκείνης, έκδοση Αστέρος αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν το έχουν τα βιβλιοπωλεία, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Εκεί λοιπόν αναφέρονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν αυτή την εμπειρία με τις εμφανίσεις των Αγίων. Ένας άνθρωπος τι έγινε? Ένα βράδυ όταν έκτισε το σπίτι του και είχαμε τον τζάκι του, ήβρε μια κολόνα παλιά με ένα υπέρθυρο ας πούμε παλαιό και το βάλε πάνω από τον τζάκι. Και έβλεπε το βράδυ κάποιον διάκο να ανοίγει την πόρτα, να μπαίνει με στο σπίτι και να θυμιάζει το σπίτι. Μια, δύο, τρεις, τρόμαξε. Λέμε, τι εστιζώθηκε το σπίτι μου, ας πούμε. Τι συμβαίνει. Μετά αποκαλύφθηκε στον άνθρωπο ότι αυτή η πέτρα ήταν του ναού του μοναστηριού. 500 χρόνια πριν είχε διαλυθεί το μοναστήρι. Είχε καταστραφεί. Όμως η πέτρα ήταν του ναού. Και παρά τα αυτά, ο Θεός εφρόντιζε τρόπον δεινά την ευλογία και το θυμίαμα εκείνης της πέτρας. Μου είπε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ο Γεροσάβας, που ήταν στην Καψάλα, ένας περίφημος ασκητής, σύγχρονος, άγνωστος στον κόσμο, μέσα στα βάθη της Καψάλας, και κοιμήθηκε τώρα. Μια φορά που πήγα να του πάρω κάτι, μου λέει, τι του συνέβηκε νομίζετε. Αυτός έμενε μόνος του. Και ήταν μέσα σε μια έτσι, ένα τόπο πολύ απαράκλητον τόπον το κελάκι του, και το σπιτάκι του που έμενε εκεί, το ερημητήριο του, ήταν πολύ χαμηλοτάβανο. Το είχαν χτίσει επίτηδες οι πατέρες έτσι. Και αυτός έμενε χρόνια εκεί, δεκαετίες εκεί. Και ήταν ψηλός πολύ και ήταν πάντα καμπουριασμένος, διότι το κεφάλι του έγκυζε στο ταβάνι και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος μέσα στο σπίτι. Και για δεκαετίες ήταν καμπουριασμένος μέσα στο σπίτι του. και δεν θέλησε να αλλάξει. Όταν λοιπόν κάποτε αποφάσισε να κάνει μια καθαριότητα, βρήκε σε ένα καλάθι κάποιες εικόνες πολύ παλαιές, χάρτινες, ρώσικες, που ήταν σαρκοφαγωμένες, δεν εφαίνονταν. Γιατί αν τις κάνω εγώ τώρα αυτές τις χάρτινες εικόνες, σκουλικιασμένες, σαρκοφαγωμένες, δεν καταλάβαινε ποιο Αγίου είναι. Διάλεξε και μια ήταν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ή του Γαβρίλη του Μιχαήλ, ενός Αρχαγγέλου. Αυτή λένε, άναψε το φούρνο και τις έκαψε τις άλλες που δεν καταλάβαινε ποιο ήταν, είχαν χρηστευτεί. Αυτή λένε, την κάψω κι αυτή. Ύστερα του λέγει ο λογισμός του, καλά αυτή είναι καλή, μην την κάψεις. Μα και πάλι έλεγε, πατέρα την κάμω. Αφού είναι παλιές, τι να την κάμω, χάρτενες, δεν έχουν καμιά αξία. Όχι, μην την κάψεις, όχι, την κάψω, έβαλε την μέχρι το φούρνο, έφκαλε την, έβαλε την, έφκαλε την. Εντάξει, τέλος πάντων. Ήβρε μια πινέζα, έβαλε την πάνω από τη, που, την πόρτα, ας πούμε. Το βράδυ πήγε να κάνει την προσευχή του, στο νύχτα την αγρυπνία του που έκανε κάθε βράδυ. Εκεί που αγρυπνούσε, άκουσε βήματα και θυμίαμα. Τι συμβαίνει? Ανοίγει η πόρτα του και μπαίνει μέσα ο Αρχάγγελος με το θυμιατό, τον εθυμίασε και έφυγε. Ως ευχαριστία, γιατί εφύλαξε εκείνον το χαρτάκι. Γιατί επρόσεξε και δεν συμπεριφέρθηκε, να πούμε, με ασέβεια. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια που και οι τόποι ακόμα, και τόπος, ένας τόπος που ήταν κάποτε ναός, πριν χρόνια, πριν αιώνες, που κανένας δεν ξέρει ότι είναι ναός. Θα έχετε ακούσει και στα χωριά μας έγινε και στη Μικρά Ασία, πολλές φορές μας είπαν άνθρωποι που επισκέφθηκαν εκεί τα χωριά τα οποία έχουν εγκαταληφθεί από τους χριστιανούς, που ακόμα και οι Τούρκοι μουσουλμάνοι ακούν εκεί ψαλμωδίες και βλέπουν φώτα και αισθάνονται βοδίες, γιατί εκεί υπήρχε ναός παλαιότερα, τώρα δεν υπάρχει τίποτα, αλλά η χάρις παραμένει. Αγιάζει ο Θεός τον τόπον του. Αγιάζει ο Θεός ακόμα και την ύλη η οποία προσφέρεται σε Αυτόν. Πολύ περισσότερο τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του Θεού και είναι ναός του Θεού, ο οποίος βέβαια διακονεί και υπηρετεί όλη αυτή την ευλογία του ναού του Θεού. Εδώ όμως να σταματήσουμε, διότι θα μην μπούμε στην άλλη ενότητα, απλώς να πούμε ότι όλα αυτά τελειώνουν με την εκφώνηση του ιερέως. Γιατί τα ζητάμε όλα αυτά? Μάλλον είναι η ευχή. Τα ζητάμε όλα αυτά περιμένοντας το μέγα και πλούσιο έλεος του Θεού. Γιατί ελπίζομαι στο έλεος του Θεού. Όχι στα δικά μας έργα, αλλά στην αγάπη και στην ελεημοσύνη του Θεού που είναι πλούσιος και δεν είναι τσιγκούνι σαν εμάς. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, ναι. Ναι.
Να εξομολογούνται, να κοινωνούν με όλη αυτή την αγάπη που πρέπει. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας τώρα που είναι 20-22 χρόνια. Είναι που βλέποντας ότι κάνοντας εγώ σαν μητέρα να στρέψω τα παιδιά μου προς την πορεία, βλέπω έτσι ένα χρεβασμό, ίσως τα παιδιά μου προς εμένα, μια άρνηση.
Κοιτάξτε. Ποτέ για κανέναν άνθρωπο δεν είναι αργά. Ποτέ. Απλώς θέλει κάθε ηλικία το δικό της τρόπο. Σίγουρα ένα παιδί στα 20 του χρόνια και με τη σημερινή νοοτροπία δεν είναι εύκολα δεχτικός σε πολλές συμβουλές. Θα ήταν λάθος να καθόμαστε να τον πείσουμε. Τι κάνουμε? Πρώτα προσπαθούμε εμείς να γίνουμε σωστοί και συνειδητοί χριστιανοί, τέκνα της Εκκλησίας. Αυτό αν το πετύχουμε, βοηθούμε και χωρίς να το καταλάβουμε. Μετά προσευχόμαστε πολύ για τα παιδιά μας. Και μετά θα τους πούμε λίγα λόγια, μέχρι εκεί που καταλαβαίνει. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, όταν μιλάς στα παιδιά σου για τον Θεό και δεν σε ακούνε, να μιλάς στον Θεό για τα παιδιά σου που σε ακούει. Τότε θα προσευχηθείς πολύ για τα παιδιά σου. Θα έρθει η ώρα που θα ακούσει, που θα πάει. Κοίταξε, ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Δεν μπορεί να τον βγάλει. Ό,τι και να κάνουμε, το Θεό δεν μπορεί να τον βγάλουμε. Πώς δεν μπορούμε να βγάλουμε τους γονείς μας? Ό,τι και να κάνει, τους γονείς σου δεν μπορεί να τους βγάλεις που είναι στην καρδιά σου. Μπορεί να τσακωθείς, να μην τους μιλάς, να κάνεις να φτιάσεις. Είναι μέσα στη ψυχή οι γονείς μας. Είναι οι γονείς μας. Το ίδιο και ο Θεός. Και ο Θεός δεν αγχώνεται, ούτε βιάζεται, ούτε πανικοβάλλεται, ούτε στραπατσάρει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Περιμένει. Ο άνθρωπος είναι έναν πάντα 20. Έχουμε και 30 και 40 και 50 και 60 και 70 και 80. Μπορεί να πάμε και 90. Περιμένει ο Θεός. Βιάζεται. Διότι δεν έχει λόγο να πανικοβάλλεται. Περιμένει τον άνθρωπο στην κατάλληλη στιγμή, που θα είναι έτοιμος, που θα είναι όριμος. Γι' αυτό εμείς δεν πρέπει να αγχωνόμαστε για αυτό το πράγμα, όμως πρέπει εμείς οι γονείς, οι πνευματικοί γονείς, να έχουμε την έννοια για τα παιδιά μας, την καλή ανησυχία, όχι άγχος όμως. Και να προσευχόμαστε. Αφού και εμείς δίδουμε το καλό παράδειγμα. Πάνω απ' όλα αυτό είναι. Και μην νομίζετε, ο γονιός και η μάνα έχει το πιο μεγάλο όπλο. Είναι μάνα. Έχει πιο μεγάλο όπλο από τούτο. Άστον να μπουλαλίτσι, να μπουκάμνει. Καρδιά του μέσα έχει άλλα πράγματα. Εντάξει. Είναι νέα παιδιά, δεν θέλουν να τους μουρμουρούν οι μάμες τους. Αλλά και μπορούν και χωρίς τη μάμα τους. Ναι, Χρυσοβαλάντη.
Καλησπέρα. Μου γεννήθηκε απορία για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία και διακονούν την Εκκλησία. Μπορεί να είναι επίτροποι, ψάλτες, νεοκόροι, οτιδήποτε. Όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι μισθωτοί, πληρώνονται από την Εκκλησία. Σε αυτούς πώς το αντίκρισμα έχουν μπροστά.
Να σου πω, Χρυσοβαλάντη, εάν οι άνθρωποι αυτοί πληρώνονται από την Εκκλησία, γιατί αυτό είναι το έργο τους και η Εκκλησία τους προσφέρει για να μπορούν να ζήσουν την οικογένειά τους, αφού είναι αφιερωμένοι σε αυτό το έργο, εντάξει, αυτό είναι δίκαιο, έτσι. Ένας ιερέας, ας πούμε, πρέπει να είναι ανα πάσα στιγμή στη θέση του. Θα εξομολογήσει, θα τρέξει στο νοσοκομείο, θα κάνει τις ομιλίες του, θα λειτουργήσει κάθε μέρα. Δεν μπορεί να ασκεί άλλον επάγγελμα. Έτσι. Έχει οικογένεια. Δεν μιλώ για εμάς που είμαστε μοναχοί. Λέω για τον έγαμον ιερέα. Έχει οικογένεια όπως έχουν όλη η οικογένεια. Έχει παιδιά όπως έχουν όλη η παιδιά. Πρέπει να σπουδάσει τα παιδιά του, πρέπει να πάρει σπίτι του φαγητό. Πρέπει να κάνει όλες τις ανάγκες που κάνει ένας οικογενειάρχης. Άρα, είναι φυσικό ότι η Εκκλησία θα του προσφέρει αυτά τα οποία μπορεί βέβαια και η Εκκλησία του προσφέρει, προκειμένου να καλύψει και ο άνθρωπος αυτός τις δικές του ανάγκες. Και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί ιερείς, οι οποίοι, εάν δεν ήταν ιερείς, θα παίρναν πάρα πολλά χρήματα, αν ήταν στο επάγγελμα που σπούδασαν, ας πούμε. Έχουμε ιερείς πολλούς, όπως ξέρεις εσύ, που δεν είναι απλώς μια ιερατική σχολή, αλλά σπούδασαν πολλές άλλες επιστήμες. Εγκατέλειψαν τις επιστήμες τους και έγιναν ιερείς. Ωραία, ναι, αλλά έχουν οικογένεια οι άνθρωποι. Είναι αφιερωμένοι στο έργο της Εκκλησίας. Πρέπει η Εκκλησία τους προσφέρει τα απαραίτητα. Εμείς όλοι δηλαδή. Εμείς όλοι που ζητούμε, Πάτερ μου, να έρθω να εξομολογηθώ, να σου πω το πρόβλημα μου, να κάνω τη γιορτή μου, να διαβάσει μια ευχή, να κάνει. Όλα αυτά απαιτούν τον χρόνο τους. Ο άνθρωπος εκείνος κάθεται εκεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί. Άρα, του προσφέρει η Εκκλησία αυτό το οποίο χρειάζεται και εκείνος. Εάν τώρα όμως κάποιος έχει την εργασία του και στον ελεύθερο του χρόνο προσφέρει την υπηρεσία του, ασφαλώς οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται. Οι πιο πολλοί είναι εθελοντές. Εάν θέλει να πληρώνεται όμως και δεν είναι η κύρια εργασία του αυτή, αλλά το θεωρεί ως ένα τρόπο να παίρνει κάποια χρήματα, Έχει μισθόν από τους ανθρώπους, αλλά όχι μισθόν από τον Θεό. Δεν ξέρω. Εγώ σε εδώ ξέρω. Τώρα ο καθένας σας κοιτάξει και ποιον ισχύει. Στο Άγιον Όρος θυμάσαι, έχεις πάει στο Άγιον Όρος και στην Αγία Άννα θυμάσαι εκείνο το περιστατικό που οι πατέρες τότε δεν επέτρεπαν, δεν είχε βέβαια αυτοκίνητα σε σκήτες που μέναμε, ούτε ζώα επέτρεπαν, μέχρι το 67-68 δεν επέτρεπαν ούτε ζώα. Αλλά είχε ένα δεσπότη, ο οποίος ασκήτευε στη σκήτη της Αγίας Άννης, ήταν και γεροντάκι, ήταν και δεσπότης, και οι πατέρες του επέτρεψαν να έχει ένα γαϊδουράκι, να βγάζει τα τρόφιμα του από το αρσανά, από το μουράκι, πάνω εκεί που μένει ψηλά, μακριά. Επειδή ήταν και ηλικιωμένος, ήταν και γεροντάκος, ήταν και Μητροπολίτης, τον επέτρεψαν να έχει ένα γαϊδουράκι. Ήρθε το καράβι, ξεφόρτωσε τα πράγματα, πήγαν όλοι κάτω, φορτώθηκαν στην πλάτη όπως κάμναμε, το καθένα τα πράγματα, το σιτάρι του, το αλεύρι του, τα πράγματα που φέρνει το καράβι. Τα έβαλε και ο δεσπότης πάνω στο γαϊδουράκι. Και άρχισαν να βγαίνουν όλοι, όπως είναι το συνήθιο εκεί. Μια φορά. Έτσι ένα καραβάνι, ας πούμε, πήγαινε. Έχει τόπους που κάθονται και ξαποστάζουν εκεί. Αλλά είναι μουσκεμά στον υδρότα. Γιατί δύσκολη ανηφόρα, όσοι έχετε πάει στην έρημο εκεί, στην Νέα Σκήτα, Γιάννα κτλ. Πολύ δύσκολο. Και καλοκαίρι ήταν σκοτωμένοι. Εκεί που ήταν και ο δεσπότης ο καημένος και τραβούσε το γαϊδουράκι του, έκατσε και εκείνος και τον πήρε λίγο ύπνος και βλέπει την Παναγία, η οποία πήγε με μια άσπρη πετσέτα καθαρή και σκούπιζε τους υδρώτες των πατέρων. Όταν πήγε κοντά του, εσκούπισε το γαϊδουράκι. Εκείνο δεν τον εσκούπισε. Τη λέει εμένα, του λέει όχι εσένα. Εσύ δεν κουράστηκες, το γαϊδουράκι κουράστηκε. Και από τότε έδιωξαν το γαϊδουράκι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι άμα πάει να σφογγαρίσει στην εκκλησία και θέλεις χρήματα, σίγουρα έχεις το δικαίωμα. Θα σου δώσει η εκκλησία τα χρήματα, αλλά δεν θα σου τα δώσει και ο Θεός. Πληρώθηκες. Θέλεις να κάνεις το καλό έργο. Τώρα, εάν έχεις ανάγκη, άλλη υπόθεση. Εντάξει, σίγουρα, σου το αποδώσει. Γιατί όχι. Αλλά, μισθόν από το Θεό έχουμε όταν προσφέρομαι χωρίς υλικό αντάλλαγμα. Άμα έχουμε υλικό αντάλλαγμα, τέλειωσε. Πήραμε το μισθό μας. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάτε να χαιρετήσετε τους Σάβες, τις Σαβίνες, τους Νικόλαους. Αύριο γιορτάζει και ο χορεπίσκοπος μας. Κοπιάστε να τον χαιρετήσετε και να το ευχηθείτε. Μια ανακοίνωση λέγει εδώ. Ο Ντέιβιτ Σίμψον τρέχει των ετήσιων υπερμαραθώνιων για την θεραπευτική κοινότητα Αγία Σκέπη υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού κύριο Ανδρέα Χρήστου. Και αυτός ο κύριος κάνει αυτό το έργο για να μαζέψει χρήματα για την θεραπευτική κοινότητα της Αγίας Σκέπης. Κάποιοι θα έχουν και κάποια κουπόνια εδώ, όποιος θέλει μπορεί να τον βοηθήσει. Και κάνει και κάποια άλλα πράγματα νομίζω από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμή, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμή. Καλό βράδυ.